Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. În ziua aceasta în care America își aduce aminte de eroii ei, continuăm studiul început vineri și ne reîntâlnim cu unul dintre cei mai frumoși frați ai noștri din Biserica primului secol, cu fratele Stefanus. Românește fratele Ștefan. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, de la versetul 7 la versetul 15. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Deci Ștefan este unul dintre cei 7 diaconi aleși la Ierusalim. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți, veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Un frate extraordinar, cu o lucrare deosebită. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirenienilor, a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbă cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari. Au năvărit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște oameni mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Amin. Mă uitam la televizor la nefericiții aceia care au fost trimiși de țările lor să facă parte din Organizația Națiunilor Unite. Oameni care stau în prezența morții și au dat ochii cu moartea și nu știu cum să reacționeze, pentru că sunt legați de mâini, n-au voie să lupte și în același timp sunt trimiși acolo în mijlocul luptelor. Mă uitam la soldații aceia pe care sârbii au luat prizonieri și i-au legat de diferite obiective militare din zona aceea pentru ca americanii și forțele NATO să nu îndrăznească să bombardeze, așa cum au făcut zilele trecute, aceste obiective militare. Și îmi venea să plâng când m-am uitat la interviul acelui colonel sau ce era din armata poloneză legat cu lanț de o stație de radar, pe care îl învățaseră să spună: vă rog frumos, aveți milă de noi, nu bombardați, dacă bombardați, ne omorâți, ne-ați trimis aici și acum ne omorâți, nu ne-ați dat voie să facem treabă, nu ne-ați lăsat nici să plecăm acasă, de ce suntem noi vinovați? Nu bombardați, vă rugăm frumos, uitați-vă la mine, nu bombardați. Și mi-am dat seama că, confruntat cu moartea, până și un colonel din armata poloneză e îngenunchiat și ajunge să ceară frumos să fie cruțat. Mi-am adus aminte de americanii care au fost prinși de arabi ca ostateci și pe care vedeam la televizor și care iarăși au fost umiliți și trebuiau să citească niște foi scrise de arabi în care condamnau America și acțiunile care le aveau acolo. Îngenunchiați tot de frica morții. Nu-i judec, Doamne ferește. Nu știu ce aș face eu sau ce am face noi în locul lor. Probabil că au fost mulți alții care au fost mai curajoși. Pe aceștia nu i-am văzut niciodată la televizor, că probabil i-au împușcat pe loc. Au fost eroi până la capăt și au murit ca eroi și n-au devenit unelte în mâna captorilor, a celor care au pus mâna pe ei. Însă nu e ușor să dai față cu moartea. Nu e deloc ușor. Am citit și am meditat împreună cu dumneavoastră asupra acestui pasaj în care un frate de-al nostru este în pericol de moarte.
Și omul acesta este un exemplu. Este ceva în el care este dincolo de normal, deasupra de normal. Ștefan este învinuit, este prins, este dus în sobor, îi se dă o șansă să se apere și în tot discursul lui pe care l-am analizat împreună vineri, nu este nicio frază, nici un singur cuvânt sau o aluzie la pielea lui. Nu se apără, nu vrea să scape, nu se dezice de Domnul Iisus nici pe departe. Nici pe departe. El vorbește ca un misionar în misiune, mesajul Evangheliei pentru neamul acela împietrit și moare. Cum a putut omul acesta să fie un martor până la capăt? Cum spune Biblia, nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Chiar până la moarte. Ștefan face parte dintr-o categorie de oameni pe care eu îi socotesc chemat special și pregătit special de Dumnezeu. Nu oricui îi se dă harul să fie martir. Nu oricui îi se dă harul să fie martir. Pe oamenii aceștia pe care Dumnezeu îi cheamă la o astfel de viață și la o astfel de soartă, Dumnezeu îi și pregătește în mod special și le dă să trăiască niște lucruri care sunt ale lor, nu sunt experiențele noastre de fiecare zi. Am trebuit și ar trebui să fim toți gata și la dispoziția lui Dumnezeu. Dar, din ceea ce văd, nu este harul nostru al tuturor să trecem pe calea aceasta a martirilor. Dumnezeu însă l-a chemat pe Ștefan. Ce fel de om a fost Ștefan? A fost un om despre care aș putea să spun așa generic două lucruri. În primul rând, a fost un ucenic care a semănat teribil de mult cu învățătorul lui, cu Domnul Iisus Hristos. Și din punctul acesta de vedere, el este exemplu pentru fiecare dintre noi. A semănat teribil cu Domnul Iisus. Al doilea lucru care pot să-l spun despre Ștefan este că a fost un teren în care Dumnezeu a lucrat cu plăcere. S-a dat la dispoziția lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a făcut în viața lui lucruri pe care nu le-a făcut în viața altora. Dar le-a făcut în viața lui Ștefan pentru că Ștefan i s-a dat lui Dumnezeu. Pavel spune că de la Dumnezeu vine și voința și înfăptuire. Și Ștefan este un om care a spus da la voia lui Dumnezeu pentru viața lui. Știm că a fost unul dintre cei 7 și îmi place să cred că Biserica l-a iubit pe Ștefan așa cum i-a iubit și pe ceilalți. Au ales oameni vorbiți de bine. Mă bucur că în biserica noastră avem oameni vorbiți de bine. Nu e ușor să fii vorbit de bine de cei din jur. Se pare în ceea ce ne privește de multe ori că cu cât ne cunoaștem mai mult, cu atât ne putem vorbi mai puțin de bine. Ștefan a fost un om care a știut să fie o imagine a Domnului Iisus între ceilalți. Nu știu cum, dar a avut un anumit fel de comportament care i-a făcut pe toți să zică Ștefan este un om corect, este un om cinstit, este un om care nu va face părtinire la împărțirea de ajutoare. Dacă trebuie cineva ales, să-l alegem pe Ștefan. Nu este un om ambițios, este un om al lui Dumnezeu. Și a doua caracteristică pe care o cer apostolii este să fie plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Am avut multe discuții cu frați din alte biserici care mi-au spus că noi, în general, nu suntem plini de Duhul Sfânt și nu umblăm să fim plini de Duhul Sfânt. Părerea mea este că avem de-a face cu o confuzie. Există oameni plini de sine. Știți cum sunt oamenii plini de sine? Oameni mândri, oameni orgolioși, oameni care întotdeauna vor să aibă ei dreptate, oameni care nu cedează, oameni care acolo unde apar ei țin să aibă și primul și ultimul cuvânt, oameni care îi privesc pe ceilalți de sus. Ei sunt plini de sine. Fiecare dintre noi suferim într-o măsură sau mai mică sau mai mare de boala aceasta, a fi plin de sine. A fi plin de Duhul Sfânt, în limbajul Scripturii, așa cum l-au înțeles cei care au scris Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă a fi un om care este la dispoziția Duhului Sfânt și Duhul Sfânt îl influențează în gândirea, în simțirea și în acțiunile lui. Nu-i vorba așa de mult de o experiență, cât e vorba de un anumit stil de viață. Există oameni care sunt plini de ei și există frați și surori care s-au golit de ei, s-au pocăit și pe care i-au umplut Duhul Sfânt și le-a dat așa un fel de mireasmă plăcute de la viață către viață. Când stai în preajma lor, parcă stai într-un fel de umbră făcută de Duhul Sfânt. Vorba lor este parcă venită din inima Mângâietorului. Știu să spun o vorbă potrivită la timpul potrivit. Sfatul lor parcă vine din mintea călăuzitorului care este acolo să ne ducă în tot adevărul. Ești în prezența acestor oameni, parcă stai în umbra aceasta făcută de Duhul Sfânt și te simți bine. Aceștia sunt oamenii plini de Duhul Sfânt. Sunt oameni care știu să pună genunchiul în pământ și să spună, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă. Aceștia sunt oamenii care poate să plece fruntea în praful pământului și să spună, Doamne, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Am nevoie de Tine, de călăuzirea Ta, de înțelepciunea Ta. Am nevoie de prezența Ta în viața mea. Sunt ca un vas de lut, fără valoare, dar mai rânduit să port în mine o comoară dumnezeiască. Doamne, umple-mă de prezența Ta. Aceștia sunt oamenii plini de Duhul Sfânt. Și un astfel de om era Ștefan. Un astfel de om era Ștefan. A trăit o viață obișnuită în biserică, a fost scos înaintea fraților, ales ca slujitor în biserică și în viața lui se manifestau puterile prezenței lui Dumnezeu. Era plin de har și de putere, versetul 8. În mărturia lui pentru Domnul Iisus a intrat în conflict cu oamenii aceștia și, cum spuneam vineri seara, Dumnezeu a hotărât. N-a fost hotărârea lui nici a bisericii. Ca într-o anumită situație să fie singur. La vremea aceea erau 15.000 de credincioși în Ierusalim. Dar când Ștefan este la greu, așa rânduiește Dumnezeu circumstanțele, e singur. Spuneam vineri ca și cum ar fi fost un misionar care a ajuns în Noua Zeelandă sau în America de Sud într-un trip de sălbatici. 15.000, poate mai mult de credincioși. Și Ștefan e singur. Nu-i Petru acolo, nu-i nimeni dintre apostoli. Nimeni dintre ceilalți diaconi, nici măcar un alt credincios care să spună și eu sunt cu Ștefan. Vreau să stau lângă Ștefan. E singur. Și Dumnezeu creează o situație specială pentru omul acesta, pentru că vrea să-l folosească ca pe un far și ca pe o sămânță. Și sunt câteva lucruri pe care le are Ștefan în situația aceasta pe care Dumnezeu nu o dă decât unor anumiți copii ai lui. Unul din lucrurile supraomenești pe care le dă Dumnezeu unui copil al lui care este chemat la o mărturie de aceasta specială este ceea ce Biblia numește o înțelepciune dumnezeiască. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la Matei capitolul 10 versetul 19. Matei, capitolul 10, versetul 19. Acestea sunt haruri pe care Dumnezeu le dă oamenilor chemați în situații extraordinare. Nu sunt pentru fiecare zi. Nu sunt pentru fiecare zi. De la versetul 16, Domnul spune așa, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii, păziți-vă de oameni căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătoriilor sau dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Și acum harul acesta. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune. Căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Repet versetul din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 10. Au început o ceartă de cuvinte cu el, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Este harul martirilor, în sensul în care un martir vine din limba latină de la martur, martor. Se spune despre Papa de la Roma că atunci când el vorbește de la catedră, este gura lui Dumnezeu și nu greșește niciodată. Asta este o exagerare, este ceva omenesc care nu stă în picioare. Ceea ce știu însă din partea Bibliei este că ori de câte ori un copil al lui Dumnezeu este pus la colț și este ridicat ca o mărturie înaintea oamenilor într-o astfel de situație periculoasă, omul acela are promisiunea din partea lui Dumnezeu că îi se vor da cuvinte și putere de înțelepciune la care nimeni nu va putea să stea împotrivă. Este un har pe care noi nu-l avem. Fiecare dintre noi putem să fim puternici în cunoștință sau în predicare. Dar așa ceva nu dă decât Duhul lui Dumnezeu. Aș putea să vă dau multe exemple, dar aș vrea în seara aceasta să terminăm la timp și mai ales aș vrea să pun punctul de greutate puțin în altă parte. Mi-aduc aminte când tatăl meu împreună cu frații din generația dânsului erau duși în săptămâna Paștelui la interogatoriu și la bătaie. Era acolo fratele Pavel Niculescu, arestat, fratele Aurel Popescu, arestat, fratele Ștefănuț, arestat, fratele Taloș, luat de acasă și arestat, tata, luat de acasă și arestat, fratele Sărac. Erau zile în care soțiile plângeau pe acasă. Noi nu știam ce să facem la vârsta noastră, parcă într-un fel eram mândri de tata nostru, parcă în altfel ne temeam pentru noi. Țin minte că în zilele acelea fratele Geabou Pascu, neprins și arestat pentru că era încă la Alexandria, a luat rata, a fugit la București, s-a prezentat la sediul securității de acolo din centru, a bătut la ușă, a sunat, a ieșit polițaiul înainte și a spus: ce vrei, domnule? Și a zis: am auzit că frați de-ai mei sunt închiși pentru credința în Domnul Iisus, frații baptiști care am făcut memoriul acela. Și eu sunt unul dintre semnatari și vreau să intru și eu aici, să fiu arestat cu ei. Astfel de vremuri au fost și astfel de oameni au fost. Pentru împrejurări cu totul și cu totul special. Făcând lucruri care nu le făceau de obicei și pe care probabil nu le-ar face acum. Dar el a fost un timp și o ocazie în care Dumnezeu i-a ales pentru ceva. Și mi-aduc aminte cum unul dintre cei mai mari care i-au anchetat rang de ministru în apărarea României l-a luat pe unul dintre acești și nu-i dau numele la interogatoriu, probleme cu Occidentul, cu spioni, cu toate astea care erau atunci. Și la toate gogomăniile astea, fratele n-a răspuns nimic. Și omul acela, în cameră cu bătăușii, a spus: nu vorbești? Stai aici până îți putrezesc oasele. Stai aici și taci, că eu am timp. Eu am timp, eu te aștept. Și fratele nostru s-a uitat la el și a spus ceea ce eu cred că au fost cuvinte inspirate de Duhul Sfânt, cu o înțelepciune căreia nimeni nu poate să-i stea împotrivă. A spus așa: domnule, diferența între dumneavoastră și mine este următoarea. Aveți puterea, aveți forța și adevărat că aveți și timp. Eu însă am eternitatea. Omul acela i-a dat pe bătăuși afară și a spus: m-ai încuiat. Crede-mă că nu știu cum să te mai iau. Nu știu cum să te mai iau. Unul dintre cei mai glumeți dintre ei, și pe acesta poate pot să-l spun cu numele, fratele Aurel Popescu, la aceeași anchetă după ce îl bătuseră pe fratele Pavel, pentru că pe dânsul l-au bătut, știind că l-au bătut pe fratele Pavel, l-au luat pe dânsul la rând și au început cu aceleași amenințări, au venit să-l lovească, l-au împins în zid și a spus, te omor, mă, te omor. Și fratele Aurel, cu farmecul ăla pe care îl are dânsul, de a amplificat de 100 de ori de prezența Duhului Sfânt în el, în clipele acelea, s-a uitat la el așa și fonat cum era el în zid și a zâmbit și a zis, Domnule, n-am eu harul ăsta să mă omor dumneata. Ăsta Dumnezeu nu-l dă decât la prealeșii lui. Eu sunt prăpădit. Nu mă faci dumneata pe mine martir. Aș vrea eu, dar nu mă faci dumneata pe mine martir. Și l-a lăsat și a zis, Domnule, eu dacă te bat, îți fac plăcere. Și asta ar fi un har prea mare să mă omor dumneata pe mine. Nu l-a mai bătut. Nu l-a mai bătut.
Ștefan a fost pus la colț și au început o ceartă de vorbă cu el, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii pe care i-o dăduse Dumnezeu.
Eu cred că acesta este intervenția Duhului Sfânt dată unui martor al lui Dumnezeu așezat într-o situație extraordinară. Când Dumnezeu vorbește prin gura lui, când Dumnezeu explică prin gura lui și când Dumnezeu îi folosește mintea și personalitatea lui așa cum este, pentru ca să-l facă un instrument la care nimeni să nu poată să-i stea împotrivă. Și vedem mai târziu aceea situație cu Pavel, Saul din Tars, după ce s-a convertit. Și, repet, vedem cât de aproape în viața părinților noștri și a celor care au trecut prin bătaia securității. V-am spus, culeg, mărturii despre martirii din România și aș putea să vă vorbesc mult pe tema aceasta. Mi-aduc aminte de una din întâmplări când l-au bătut pe fratele Traian Dors. Când l-au bătut pe... Era un gradat din ăsta care venea din plăcere să-l bat. Venea numai să-l bat. Atâta tot. Când n-avea ce să facă la secție, venea la dânsul acasă și exact așa îi spunea. Am venit să te bat. Și îl bătea. Îl umplea de sânge. Nu îi explica de ce. Nu îi spunea pentru ce. Nu îi spunea ce să facă ca data viitoare să nu-l bată. Venea să-l bat. Și fratele Traian Dorze îi cerea numai atât. Te rog, înainte să începi, lasă-mă să mă rog. Și ăsta îl lăsa să se roage și pe urmă îl bătea până obosea și pleca. Pleca. Și au fost câteva cuvinte pe care le-a rostit fratele Traian Dorze care l-au întors pe omul acesta. Pe bestia aceasta cu chip uman, care așa cum alții joacă table, avea o plăcere să bată. Câteva cuvinte rostite de fratele care l-au întors la Dumnezeu pe monstrul acesta, care n-avea rațiune, n-aveai ce să discuți cu el. Câteva cuvinte așezate acolo de Duhul Sfânt. De Duhul Sfânt.
Acesta este unul din harurile date lui Ștefan și fraților noștri și o predic de la înălțimea acestui amvon fără anticipația că eu sau vreunul dintre noi vom ajunge în situația asemănătoare. Dar o predic cu promisiunea că dacă Dumnezeu va da cuiva dintre noi sau din altă parte harul să fie așa pus înaintea soboarelor și să dea socoteală de credința care este în el, să nu vă îngrijorați și să nu ne îngrijorăm de nimic. Pentru că în mod supranatural, Dumnezeul nostru care este viu va fi acolo și va vorbi prin gura noastră. Slăvit să fie Dumnezeu că nu ne lasă niciodată singuri. Și nu ne lasă la capacitatea noastră. Și ne promite să fie cu noi acolo. Apostolul Pavel spune, și timpul nu mi-ajunge să mă opresc prea mult la punctul acesta, la întâiul meu răspuns de apărare... Toți m-au părăsit, dar Domnul a fost cu mine. Avem un Dumnezeu care nu ne lasă niciodată singur și nu l-a lăsat pe Ștefan. Probabil că niciodată în viața lui Ștefan nu l-a simțit pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt și pe Tatăl așa de aproape. Al doilea lucru pe care îl dă Dumnezeu supranatural oamenilor care trec prin încercări de acestea extraordinare este ceea ce Biblia numește o pace care întrece orice pricepere.
Aș vrea să vă dau un singur exemplu din istoria martirilor. Îl duceau să-l ardă pe rug. Era unul dintre conducătorii anabaptiștilor, fiii reformei lui Luther. Și Inchiziția Romană Catolică îl condamnase la moarte. Îl condamnaseră la moarte ca pe un eretic, ca pe unul care strică credința, ca pe unul care este ucigaș de Dumnezeu, ca pe unul care a hulit împotriva Duhului Sfânt. Îl etichetaseră cu toate crimele imaginabile formulate în Noul Testament. Și el era în vremea aceea unul dintre cei mai frumoși copii ai lui Dumnezeu. Dar prin minciună și înscenare, ca și în vremea lui Ștefan, îl duceau acum să-l ardă pe rug. Și mergea senin și mergea liniștit spre locul în care avea să fie ars. Și mergând în carul acela în care îi duceau ca pe niște fiare legate în cușca aceea de lemn, pe lângă el, dreapta stângă, era mulțimea care ieșise ca la urs, cu râvna celor care apărau adevărata credință și îl scuipau și îl batjocoreau și îl huiduiau. Nu l-a deranjat nimic. Avea o seninătate și o pace pe care nu o poți explica în termeni omenești. Din ea însă a ieșit o expresie pe care o folosim și noi acum, uitând de unde vine și mai ales când o aud în gura celor de la Hollywood, îmi vine să-mi pierd pacea mea și liniștea mea. O bătrânică mergea înspre rugul care se pregătea pentru el, pe lângă căruță, și purta în cârca ei gârbovită de ani un mănunchi de vreascuri. Bătrânica aceasta, în râvna ei nebună pentru Dumnezeu, ducea un mănunchi de vreascuri să-l ardă pe ereticul acesta. Ce ați fi spus dumneavoastră din căruța aceea văzând-o pe bătrâna aceasta? El a spus numai atât. O Santa Simplicitas! O Sfântă Naivitate! El avea în inima lui o pace pe care nu poate explica nimeni. Cum vă închipuiți că au stat creștinii când flăcările le acopereau picioarele și apoi bustul? Și ei stăteau liniștiți. Asta nu-i omenește. Aceasta este o pace care întrece orice pricepere. Un fel de abandonare de sine, un fel de omorâre a instinctelor de conservare pe care le avem în animalul din noi, a egoismului care ne stăpânește pe fiecare dintre noi. O pace în care am cedat orice inițiativă, orice dorință și ne-am abandonat în încrederea noastră definitivă și totală în brațele lui Dumnezeu. Ați auzit de martirii din Anglia? Ce să vă spun, de Thomas Morus? I-au adus nevasta puțin înainte de execuție ca să-l convingă să retracteze. Și femeia aceasta a cedat sentimental și a venit și a spus: de dragul meu, de dragul familiei noastre, de dragul copiilor noastre, de dragul Angliei, retractează și trăiești ca să poți să strălucești mai departe. Și el a spus: să strălucesc pe pământ printr-o minciună? Și apoi, cum am să mă înfățișez în fața stăpânului nostru? Ca purtător de minciună sau de adevăr? Ea s-a cerut scuze și s-a întors spre ceilalți și a început să vorbească împotriva lor și l-a încurajat să meargă mai departe, furioasă, trecând peste criza ei. Și el i-a spus: așa te vreau, ca o leoaică, așa te-am luat, ca o leoaică. Și s-a dus să moară. Vedeți, acestea nu sunt dimensiuni ale ființei noastre, așa cum sunt. Daniel Brânzei, fiecare dintre noi, luați repede, nu suntem în stare de așa ceva. Acesta este darul lui Dumnezeu peste o inimă pe care o cheamă la o mărturie într-o situație cu totul și cu totul special. Pacea aceasta care întrece orice pricepere pe care Dumnezeu i-a dat lui Ștefan aici, nu este doar pentru martiri. Este pentru fiecare dintre noi atunci când trecem prin încercări grele. Este o dimensiune a binecuvântării harului în inima noastră pe care mulți dintre noi am gustat-o. Fie că a fost o boală, fie că a fost o vestere, fie că a fost o tragedie în viață sau în cercul nostru de prieteni sau de rude. Și dintr-o dată a venit de undeva ca o adiere plăcută, un fel de pace, un fel de liniște. Ștefan a fost un astfel de om care a gustat din puterile lui Dumnezeu. Vi-l pun în față dintr-o singură motivație. Sunt gelos pe el. Aș dori ca să am și eu și să avem și noi în viața noastră ceva din darurile acestea pe care Dumnezeu poate și vrea să ni le dea. Noi suntem tulburați la cea mai mică veste. Dacă ni s-a spart dantura, intrăm în panică. Dacă e pericol să se închidă compania, intrăm în panică. Dacă la cea mai mică adiere, în omul nostru omenesc, așa suntem oameni predispuși la panică și la frică. Dumnezeu are un dar, are această pace. Domnul Iisus spune, vă dau pacea mea, nu o dau cum o dă lumea. E o pace a mea. Lumea nu poate să o dea, nu poate să o tulbure. Este o pace pe care vă dau eu. Ștefan a fost un astfel de frate al nostru și sunt gelos pe el. Și bineînțeles, pentru că a fost martir, Dumnezeu i-a dat harul unei pătrunderi în prezența lui Dumnezeu, așa cum nu avem. Zice că fața lui li s-a arătat ca o față de înger și apoi în celălalt capitol ni se spune că a văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare, la dreapta lui Dumnezeu. Asta nu se vede în fiecare zi. Vă uitați pe toate canalele de la televiziune, puteți să vă cumpărați și cablu, puteți să vă cumpărați și satelit. Asta nu se vede. Astea sunt niște dimensiuni ale realității în care nu poți pătrunde în mod obișnuit. Este harul dat de Dumnezeu unora pe care El îi cheamă la suferințe grozave. Pe care în omenescul din noi niciunul nu le-am putea suporta dacă nu ne-ar fi deschisă și poarta de dincolo. Să ni se spună la ce plecăm, la ce ne așteaptă. Și au fost așa de mulți frați de ai noștri care în ceasul acesta suprem au văzut pe Domnul Iisus, au văzut cerul deschis și nu le-a mai fost greu și frică să moară. Pentru că l-au văzut pe Domnul Iisus și moartea pentru ei a devenit numai un fel de pas dincolo. Și când vezi ce-i dincolo, cum să nu pleci dincolo? Când îl vezi pe Domnul Iisus, pe Tatăl, când vezi slava, mi-l închipui pe Ștefan. Doamne, nici nu pot să-mi închipui pe Ștefan în dimensiunea aceasta. Pavel, care a fost sus în al treilea cer, când a venit înapoi, spune, cât pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este... Aș vrea să plec, fraților, eu am fost acolo, eu am văzut ce e acolo. Daniel Brânzei încă n-a văzut. Sunt haruri speciale pe care Dumnezeu le dă martirilor și oamenilor care suferă mult pentru Dumnezeu. Cunosc câțiva frați care au suferit mult. Și cu curiozitatea mea iscoditoare, în măsura în care am putut să mă prietenesc cu dânsii, le-am spus la fiecare câte o întrebare, care pare obraznică dacă nu ești destul de prieten cu oamenii aceștia. Le-am spus, nu vă supărați, în momentele acelea de mare suferință, ați avut o experiență cu Dumnezeu așa cum noi de obicei n-avem și pe care n-ați avut-o după aceea? Spre bucuria mea, am confirmare, cel mai apropiat este fratele Richard. Dumnezeu dă celor chemați la suferințe extraordinare în omenescul din noi harul acesta de a putea vedea ceea ce e dincolo. De a simți ceea ce este dincolo. De a auzi câteodată ceea ce este dincolo. Și Dumnezeu completează chinurile în lumea aceasta cu o fereastră care se deschide în lumea de dincolo. Aceasta este pentru martiri, evident, dar asta cred că este pentru fiecare dintre noi creștinii adevărat într-o anumită măsură. Apostolul spune, dacă ați gustat ce bun este Domnul, veniți și gustați ce bun este Domnul. Noi care am gustat puterile veacului, viitor, spune la evrei. Am vorbit despre Ștefan în timp de două studii, vineri și astăzi. Mi-e greu să mă despart de omul acesta, că de altă parte nu vreau să vă plictisesc pe dumneavoastră prea mult. Am vrut să vă prezint doar ce bogat și ce resurse extraordinare are Dumnezeu la dispoziție pentru noi atunci când ne punem la dispoziția Lui, când ne preocupă lucrarea Lui, când ne preocupă ceea ce îi place Lui. Când noi facem ceea ce îi place Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă ceea ce ne place nouă. Când noi alergăm după ceea ce ne place nouă pământesc, Dumnezeu ne lasă să trăim ca niște sărăntoci. Și auzim doar vorbindu-se de unei frați care au o bucurie în Domnul, de alți frați care au așa o experiență în umblarea lor cu Dumnezeu și ni se par așa niște vorbe de poveste, un fel de vorbire codificată pentru fanaticii religioși. Noi nu avem parte de așa ceva. Și cu cât ne prăbușim mai mult în formalismul lumesc al bisericii acestea numită Laodicea, cu atât căutăm mai mult ceea ce ne place nouă, hainele care ne plac, lucrurile care ne plac, tot care ne plac nouă. Și atunci Dumnezeu ne lasă să trăim din punct de vedere spiritual ca niște sărăntoți. Dar în măsura în care, ca și Ștefan, suntem oameni care ne dăm lui Dumnezeu, îl lăsăm să ne umple și să ne folosească în lucrările Lui, dacă noi facem ceea ce Dumnezeu vrea să facem, Dumnezeu ne va da ceea ce este bucurie pentru inima noastră. Împrietenește-te cu Dumnezeu și El îți va da exact ceea ce îți dorește inima ta. Tu nu știi ce dorește inima ta. Tu și cu mine suntem ca evreii aceia către care striga profetul. Ce însetați, veniți aici. De ce mergeți după niște puțuri care sunt crăpate și nu țin apă? Tu nu știi ce-ți dorește inima ta. Ești plictisit? Și am vorbit cu atâția creștini plictisiți care au spus, măi, eram așa de plictisit, crede-mă că m-am dus la Las Vegas. Inima ta nu va putea fi săturată la Las Vegas. N-am nimic împotrivă. Du-te la Las Vegas. Du-te la Disneyland. Du-te la Magic Mountain. Dacă tu nu faci din convingere ceea ce vrea Dumnezeu să faci, vei trăi în continuare ca un flămând, ca un însetat, ca un plictisit, ca un sărăntoc. Dacă însă vei fi un om ca acesta, ca Ștefan, Ștefan n-a știut că Dumnezeu îl va chema să fie martir. Nu, nici pe departe. Era un frate din adunare, v-am spus și de categoria a doua, că era dintre grecizați, dar și-a dat viața lui Dumnezeu. A fost plin de Duhul Sfânt, respectat în adunare, pus în mare cinste să împartă haine vechi și mălai sau eu știu ce la văduvele din biserică. Ăsta a fost Ștefan. Dar viața lui a fost la dispoziția lui Dumnezeu. Bucuria lui a fost să renunțe la el și să trăiască voia lui Dumnezeu în viața lui. Vorbeam cu unul din frații din adunare, că ne uităm prea mult la televizor, că o facem cu tare, că nu facem ce ar trebui să facem, că nu citim Biblia în fiecare zi, că ar trebui să o citim în fiecare zi. Și am spus, frate, n-am niciun fel de iluzie. Eu cred că unii dintre frații care avem în conducerea bisericii nu trebuie să citesc Biblia în fiecare zi. Da, dar nu e bine așa. Sigur că nu e bine așa. Dumnezeu ne va lăsa să trăim ca niște sărăntoți. Dar dacă ne dăm viața, ne deschidem să ne umple prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Nu-i garantat că vom ajunge martiri. Vorba lui fratele Aurel. N-am eu cinste asta, Doamne. Dar ne va da Dumnezeu bucuriile acestea în dimensiunile spirituale, care sunt mai mult decât aurul, argintul și toate comorile acestei lumi. Vă chem și mă chem și pe mine la o astfel de viață, în care să spunem Duhului Sfânt, umple-ne. Vrem să facem voia lui Dumnezeu. Vrem să trăim de dimineață până seara, așa cum vrea Dumnezeul nostru. Și ce o să citim în Biblie, aia vom face. Aia vom face. Am avut discuție cu frații și surori și profit de ocazie că suntem numai noi. Și mi-au zis, Daniele, vorbește dragă de la amvon. Au început cu niște unghii până aici, rochii crăpate până acolo. Ce facem biserica aia? Mi-e rușine, frate. Dumneavoastră veți ajunge un astfel de om. Care să spun, nu ți-e rușine, ai rochea. Asta vreți dumneavoastră să faceți din mine? Mi-e rușine realmente că am ajunge la așa ceva. Dar ajungem oameni lumești, creștini, firești, care umblăm după lucrurile acestui pământ și pierdem bucuriile acestor dimensiuni spirituale pe care Dumnezeu e gata să ni le dea. E gata să ni le dea. Dar depinde numai de noi să ne deschidem ca să ne umple El. Vă chem și mă chem pentru lucrul acesta. Doamne, primește-ne și umple-ne, de la Tine să vină și voința și îndeplinirea. Amin? Haideți să păstrăm câteva momente de liniște. Fiecare să se gândească la El. Nu știu cum te cheam. Dumnezeu însă ar vrea să te numești Stefanus. Cunună, coroană. Dumnezeu are pentru tine ceva ca pentru un fiu de împărat. O cunună. Ar vrea să-ți dea o viață ca de spiță aleasă, de sânge albastru, de sămânță dumnezeiască. Să guști ceea ce nu poate să dea nimic din lumea aceasta. Ceva supranatural, o bucurie supranaturală, o pace supranaturală, o înțelepciune supranaturală, o călăuzire care să vină direct de la Dumnezeu în toate problemele tale. Dar nu ți le poate da și nu mi le poate da. Decât dacă vreau să fiu plin de Duhul Sfânt, să mă golesc de mine, să ascult, să aflu și să pun în practică. Să pun în practică. Eram într-o adunare cu fratele Liviu Olah și un tânăr spunea: de unde voi românii ați ales învățătura asta că femeile n-au voie să poarte bijuterii și chestii de-astea și nu știu ce? Fratele Liviu deschide Biblia și spune acolo unde scrie pentru femei: îmbrăcămintea voastră să nu fie cu scule de aur și haine scumpe și așa, ci dimpotrivă să fie omul ascuns, podoaba voastră, omul ascuns, așa, așa. Și zice: de aici. Și tânărul acela zice: nu vă supărați, eu nu văd nimic în textul acesta care ar putea să oprească pe surori să poarte. M-am uitat la fratele Liviu, s-a făcut dânsul palid la față, m-am uitat și eu și n-am știut ce să spunem. Singurul lucru care a putut să spună, a zis: dragă, dacă nu vezi, ai o problemă. Dacă nici lucrurile foarte evidente ale Scripturii nu le mai vedem, mare problemă. Mare problemă. Dacă citim Biblia și nu mai înțelegem că Dumnezeu ne vrea curați, neprihăniți, modești, fără să fim o ispită pentru ceilalți, fără să trăim în abuzurile firii pământești, avem o mare problemă. Dacă avem nevoie de cineva care să ne scuture și nici când ne scutură nu ne putem trezi, înseamnă că am adormit foarte tare. Ce spunem Domnului nostru că vrem să ne golim de ce ne place nouă, firea pământească. Să ne dea El ceea ce știe că avem nevoie. Să nu căutăm bucurie și împlinire în gunoaiele acestei lumi. Le lăsăm pe acestea deoparte, ca și Pavel, și vrem să-L câștigăm pe Hristos. Spuneți lucrurile acestea lui Dumnezeu.